нас сегодня такой медицинский эфир, и начинаем мы говорить с Сергеем Сиваком. Здравствуйте.
Добрый вечер, шановні слухачі.
Вітаємо вас. Я ще раз представлю. Сергій Сівак, лікар-анестезіолог і доброволець першого добровольчого медичного шпиталю імені Пирогова. Я додам ще, що з нами на зв'язку сьогодні буде Роман Ілик, заступник міністра охорони здоров'я. Ми будемо обговорювати, звісно, зміни в системі охорони здоров'я. Але почнемо ми ось з чого. Сьогодні в Києві пройшов Національний форум охорони здоров'я. Пане Сергію, про що йшлося на форумі?
Ну, власне, ми вже збираємося не перший раз. От такі зібрання у нас з певною періодичністю проходять. І вони були, власне, останній раз ми збиралися 19 вересня, коли проходив захід, присвячений, власне, позиції профспілок, яка абсолютно заявила про своє несприйняття тієї медичної реформи, яка нав'язується українському суспільству, нав'язується абсолютно без діалогу з самим суспільством, без діалогу із лікарською спільнотою, без діалогу із експертним середовищем. І, розумієте, от я, власне, сьогодні після Національного форуму охорони здоров'я пройшовся, по центру міста, от, і був, ну, чесно кажучи, неприємно вражений тією обстановкою, яка у нас зараз в столиці.
Це ви маєте на увазі протести?
Я маю на увазі протести, я маю на увазі, оточений урядовий квартал. Ситуація попри біля Верховної Ради, коли, ну, вона нагадує мені 13-14 рік, коли, власне, абсолютним чином, тоді діюча влада не прислуховувалася до думки своїх громадян.
А от як ви сказали, що без діалогу все це відбувається, але в медіа, на ефірах, досить часто обговорюється питання медичної реформи і надаються слово і противникам, і прибічникам, і скептикам, і експертам. Цього недостатньо. Я знаю, що, наприклад, громадські ініціативи центру UA, а вони їздять по Україні і також говорять, що, ну, потрібно проводити медичну реформу, причому всі сторони говорять, що вони підтримують медичну реформу, а розуміння того, що потрібно змінювати медичну галузь, є, але питання в тому, як змінювати. Та? Тобто, от чого не вистачає і що досі не знає пересічний, якщо можна так сказати, українець про медичну реформу? Що от не встигли до нести, як ви вважаєте?
Ну, навіть не то, що пересічний українець не знає, навіть лікарі, чесно кажучи, вони не зовсім інформовані і не зовсім вони, війшли в суть цієї реформи. Взагалі, знаєте, давайте я вам розкажу от таку житейську притчу, яка, мабуть, супроводжує кожного лікаря в часи зростання, коли він тільки починає працювати. От, власне, діалог між молодим хірургом і хірургом старшого віку кваліфікованим. Коли молодий хірург питає, бере історію хвороби і питає старшого доктора: колега, скажіть мені, будь ласка, от я розшифровую ваші абревіатури, от, оце зрозумів, а оцього не можу зрозуміти.
Ну, а взагалі важкувато розібратися в тому, що лікарі пишуть.
ГА, означає скорочено гострий апендицит. От. А СКХ означає непласечокам'яна хвороба. Ну, це я так апелюю тими медичними термінами, але, власне, вони, мабуть, знайомі багатьом нашим пацієнтам і громадянам. А от термін ЧЗЧ. От, ну і каже, я от ламаю голову, не можу зрозуміти, що ж воно таке і куди його приточити. А старший колега, каже, ні, мабуть, ти ще мало працюєш, щоб зрозуміти, що ЧЗЧ – це значить чорт знає що. Ну, по-російськи,
ну, от я так і подумав, між іншим. Але вирішив, що, можливо, латина все ж таки.
Значить, оця медична реформа, яка нам пропонується, це ЧЗЧ. От, бо чорт ногу зломить, от, і в Міністерстві Міністерстві охорони здоров'я от існує, ну, мабуть, немаленька група піар-медійників, які активно займаються проплачено, причому, значить, займаються власне просуванням цієї реформи.
А хто їм платить, до речі?
Ну, хто їм платить, я не можу сказати. От, мабуть, що це кошти можуть бути і не українського походження, якогось імпортного, але в всякому випадку, значить, для того, аби, значить, спублікувати тех на Фейсбуці і поставити там 250 лайків, сидить приблизно десяток чоловік, може і більше, і от, власне, вони цим займаються. От, плюс коментарі. От, хоча щиро скажу, що, значить, в результаті цієї реформи так званої, от, давайте спочатку тільки визначимося, значить, ми за реформу, от, оскільки у нас життя і, значить, устрій в суспільстві еволюціонує, от, значить, змінюється і, відповідно, повинні пройти зміни в системі охорони здоров'я. Тобто відлік іде від того, що ми виступаємо за реформу, оскільки така ситуація, яка склалася на зараз, вона далі продовжуватись не може. Значить, люди масово вимирають, значить, у нас давно вже не 52 мільйони і не 45 мільйонів, зараз реальна цифра населення – це приблизно 36 мільйонів. От, населення масово виїжджає, тобто голосує ногами за ту суспільно-економічну ситуацію, яка є в країні. От, значить, приблизно 7 мільйонів наших громадян працюють на, значить, заводах Польщі, Чехії, Словаччини. О, тобто,
а
то, власне,
пане Сергію, а 36 мільйонів це з врахуванням тих, хто виїхали зараз? Я чому запитую? Тому що у нас не проводиться перепис населення. З політичних міркувань говорять про це аналітики. Або не з політичних, можливо, не вистачає грошей
в
бюджеті.
Ми можемо різними чинами пояснювати цю
ситуацію.
Так, тому
достеменної цифри ніхто не знає.
Мабуть, що влада просто боїться, от, тієї цифри, яку вона отримує, бо вона просто вжахнеться, от коли вона її отримує. Ні, ну, є, скажімо так, побічні способи визначення кількості населення, от, і, наприклад, на Заході, от, цей показник визначається чітко за, значить, рівнем споживання хлібобулочних виробів. От, і, власне, від цього ми відштовхуємося, от, і, ну, десь приблизно на цю цифру можемо і вийти. От,
до речі, між іншим, я сьогодні бачу інформацію, що Кабінет міністрів вирішив створити демографічний реєстр. Це такий суттєвий крок до питання, а все ж таки, скільки зараз людей мешкає в Україні.
От ви знаєте,
встановлення.
Дмитре.
Я пропоную підключити з нами, до нас приєднався Андрій Гук.
Я буквально от одну фразу добавлю. Значить, от ви згадали за демографічний реєстр, а ми нещодавно, ну, буквально кілька днів, значить, у нас проходив з'їзд лікарського товариства. Власне, ми запрошували нашого колегу, який керівник лікарського товариства в Республіці Польща. І от що мені сподобалося, це те, що наш колега назвав цифру 134 тисячі, ну, 782 лікарі, які є в Польщі.
Розумієте? 134 тисячі?
134. Я можу
722. До одного лікаря знаю.
До одного лікаря. Я можу помилятися в, ну, скажімо так, в десятих і одиницях, от, але лікар, голова служби, значить, польського лікарського товариства, достеменно знає, скільки лікарів.
Скільки лікарів?
У нас же цієї цифри, от, не знає ніхто. Уляна вам може сказати, пані Уляна, тобто ви, где-то около там 130 чи 140 тисяч. Це хоча населення Польщі вже приблизно співмірно з населенням України. Тобто рівень забезпечення лікарями такий самий. От тоді судіть, який рівень медичної допомоги ми можемо отримати.
Андрій Гук, відомий нейрохірург і заступник директора Інституту нейрохірургії. Пане Андрію, вітаємо в нашій
доброго
студії.
Доброго вечора всім.
Ви знаєте, ми, звісно, говоримо про зміни в системі охорони здоров'я, але почали з того, що сьогодні в Києві відбувся національний форум охорони здоров'я, так?
Так.
Я знаю, що ви були його учасником. Чи прийняв цей форум якісь важливі рішення?
Прийняв, але про це буквально за 10 секунд. Перед тим я хотів сказати, що сьогодні так сталося в студії, що є анестезіолог і нейрохірург. І от не знаю, чи наші слухачі знають, чи ви, Дмитро, знаєте, що нещодавно ми відзначили Всесвітній день анестезіолога. Тому я хотів всіх анестезіологів і пана Сергія привітати, тому що ми можемо дуже багато говорити про те, які нейрохірурги, які кардіохірурги, які хірурги, які анестезіологи, але без командної роботи нічого не виходить.
Дозвольте, я теж привітаю анестезіологів. Я свої спостереження скажу. З паном Сергієм Сіваком ми познайомилися в Станиці Луганській, він приїхав туди на ротацію. От, і я бачив, як зустріли. Анестезіолог, рідненький. Нарешті.
Андрій,
але скажіть, будь ласка.
Андрій Петрович, я щиро дякую вам за привітання. От, і дійсно ви наголошуєте на тому, що от, в операційній от, успіх буде лише тоді, коли діє, значить, одна дружня команда, яка чітко розуміє певний крок і хірурга, і анестезіолога. От, і тоді, відповідно, результат буде. І я інтерполюю цю ситуацію, яка, от, наприклад, в мене з Андрієм Петровичем в хірургії, от, в операційній, розумієте, на країну. От тоді, коли буде чітка, злагоджена робота всієї команди, тоді ми можемо надіятися на позитивний результат.
А вся команда – це Міністерство охорони здоров'я, це парламентський профільний комітет, так? А це, власне кажучи, лікарі на місцях, в лікарнях. А хто ще входить в цю команду?
Ну, це профспілки, це не тільки лікарі, а і медсестри, і
молодші
медсестри. Да, медики.
Ширше так взяти, медики.
Це і технічний персонал, без якого лікарня не буде працювати.
100%. Навіть водії швидких машин. Це дуже важливо.
Не тільки навіть, а я скажу, що дуже часто від водія
так
залежить, в якому стані, якщо це бригада екстреної допомоги, лікар і взагалі бригада приїде на виклик. Якщо водій профі, якщо водій морально і, сказав так, емоційно в нормальному стані, то і ми прибуваємо на виклик, тому що
це буває,
що посередині. А якщо кожен працює на себе, ну, ви знаєте, ну, не українська це підхід. Можливо, десь в світі таке і прийнято, в якихось там племенах, тумба-юмба, десь в Конго, не хочу їх образити. Але ні, ну ми є Україна, і Україна завжди була сильна. Я почну, закінчу свою фразу тим, що, ви знаєте, в нас весь час були якісь міфи. От всі пам'ятають прислів'я «Моя хата з краю, що? Нічого не знаю». А не правда? А давайте подивимося в перше джерело. А в першоджерелі, на жаль, ну, не хочу ображати, але це наші північні сусіди так зробили. «Моя хата з краю перший ворогів зустрічає». Подивіться першоджерело. Тобто Україна завжди була, по-перше, колективна.
Форпостом. Да?
Форпостом. По-друге, ну, знаєте, так само, як були толоки в Україні, так само, як було я, так сталося, що дуже багато років літнього періоду жив у Львові. Мій рідний Львів, всім привіт, називаю сечовим хором України. Дуже багато хворів.
Я такого не чув.
Так, тому що весь час дощі, вологість. І мене весь час вивозили на літо в Сумську область, бо батько звітом. І я кожне літо поринав повністю в сільське життя.
От слухайте, одні, щоб назвати Львів там українським Лондоном. Назвали по медичному.
Ну, я
добре
назвав, ну ми ж маємо якось різноманітно розуміти. Ви зараз, щоб не казати.
Я і тому, от, да. Пане Андрію, я от що хочу запитати. Ви тут згадали Конго, ну, справді, хай не ображаються. І не ображаються чому? Тому що ми знаємо, що країни розвиваються. І часто вони ламають існуючі стереотипи. Можливо, і в Конго зараз ситуація змінилась. Але мені розповідала людина, якій я довіряю. Людина-фахівець, який розповів, що він був в спеціальній такій поїздці в Туреччині, і каже, ти собі не уявляєш, який величезний крок вперед, навіть ривок зробила Туреччина в розвитку системи охорони здоров'я, як і в освіті, між іншим. Та? Але все ж таки повертаємось в Україну. Чого нам не вистачає? Ні, краще інакше сформулюю, що нам потрібно зробити, та? Для того, щоб і наші сусіди сказали, слухайте, українці молодці, дивіться, який прогрес у них.
Шевченка треба прочитати.
Ну, Дмитрий, якщо можна...
Сергій Сівак, будь ласка.
Так, якщо можна. Ну, давайте не будемо загострювати увагу на Конго. Якось так виходить, що країни Африки ми, знаєте, от, асоціюємо з такою країною, яка називається Гондурас. От, і
слухайте, у нас не урок географії зараз.
Чекайте, тут дуже цікава ставка. Одну секунду.
Але, давайте
Гондурас,
так.
Повірте мені, це не той, що був 10 років назад.
Вірю, я ж про це і кажу.
Це країна, яка, на жаль, зараз по показникам краще, ніж Україна.
От я же кажу, що країни і суспільство мають можливість розвиватися, і це роблять.
Я до чого веду, розумієте? Ну, з певною долею гумору і іронії, але я вам скажу, що Гондурас у нас зараз, власне, на Гондурас перетворилася Україна. От чого? Значить, сама висока смертність.
От. Серед яких країн?
Серед Європи.
Серед європейських на першому місці?
Саме висока захворюваність по серцево-судинних, по онкологічних захворюваннях. Розумієте? Але це ж наслідок. От, наслідок тієї недолугої політики, яка проводилася протягом 26 років. І я би сказав би, що ми пожинаємо плоди, оскільки медицина – це зеркало тих суспільно-економічних відносин, які є в суспільстві, зміни, які є в країні. От. І, ну, ніби вже здавалося, революція гідності, ми мали би взятися за голову, ну, абсолютно професійним підходом підійти до цієї справи, ну, де не візьмись, от знаєте, як то кажуть в Біблії, бійтеся вовків в овечій шкірі.
У мене пропозиція, панове, ви обидва професіонали. Я зараз не роблю там, ну, якихось дифірамбів, не співаю, ну, це правда, так? І ви професіонали-медики, а ми все якось навколо, і про інші країни розповідаємо, і про революцію гідності.
Ну, давайте тоді зосередимося, власне, на самій
реформі. Так, я, власне, пропоную, щоб ми чітко... Ви сказали, що навіть лікарі не розуміють, про які зміни йдеться, так? От що саме вони не розуміють? І ми зараз маємо можливість ефір донести цю правду, так? От що ще невідомо, а про те, як буде змінюватися система охорони здоров'я. Будь ласка.
Андрій, я розпочну. Розумієте, почну з того, чим так інтермедія була про Шевченка. Чужого навчайтесь, але свого не цурайтеся. І це правда. Україна за 26 років незалежності пережила те, чого не переживала жодна країна європейського регіону. Нагадую, що ми єдина країна європейського регіону, яка є у війні. Іншої нема. Тільки ми. Це єдина країна, яка дійсно зробила за 5 років шалений, я б сказав, такий, ну, не поштовх, а ривок, можливо сказати. І ми визначилися, що ми за прогресивний, за демократичний розвиток нашого суспільства. І це ми зробили. Хоча пан Сергій каже, що революція гідності, вона триває, вона не завершена. Завершиться тоді, коли ми те, заради чого ми виходили на Майдан, буде реальністю. І тоді ми будемо працювати, як Данія, нехай Німеччина. Давайте згадаємо теж країни, на які ми можемо посилатися. Отже, чого нам бракує? Нам бракує усвідомлення того, що ми дійсно можемо зробити те, що потрібно суспільству, тільки треба налагодити нормальну командну роботу. Як в операційній? Є пацієнти, яких, ну, вибачте мені, пам'ятаєте наш лозунг? Задовбало. Ну, задовбало їх. Куди не прийди, там черги, там якісь добровільні внески, там називають якісь суми, які треба дати лікарю. Хоча так склалася ситуація, що я більш ніж впевнений, що ви прекрасно розумієте. Якщо ви лікарю нічого не дасте, все рівно нададуть медичну допомогу, все рівно зроблять те, що мали зробити. Так склалися умови. Ці умови треба ламати. Але суспільство має чітко визначитися. Нема жодної країни в світі, де є безоплатна медична допомога. Це відповідальність не тільки медиків, не тільки системи охорони здоров'я, а й кожного члена суспільства. Наприклад, в Франції, якщо ви один раз в рік у віці до 40 років не прийдете до свого лікаря загальної практики або терапевта і не пройдете так називаємо чек-ап, та, перевірку.
Такий медогляд.
Медогляд такий, ну, звичайний, рутинний, ну, він там займає 2-3 години.
Плановий, так.
Плановий.
Це тиск, там температура, ну,
да.
Очевидно, аналіз крові.
Так, кредит
у
по вашій...
У нас це раніше називали диспансеризацією.
Да, кредит по вашій, кредит по вашій карточці буде зменшений до мінімуму.
О, а тут треба пояснити, це економічний важель. Чому?
Звичайно.
Тому що хворобу легше упередити, аніж потім
абсолютно
лікувати, так?
Абсолютно, тому що ви будете заганяти себе в кабалу, ви будете купувати дороговартісні ліки, хоча вони, так називаємо, система чули реімбурсації, повертаються. Але ні, якщо ви раз в рік, і тільки два виключення можна з цього зробити. Або це хвороба, або, даруйте, смерть. Ну, тільки в двох випадках людина не з'являється на цей такий диспансерний огляд.
А що в Україні заважає цю форму відновити? Тому що от пан Сергій Сівак сказав, що раніше вона у нас існувала і називалась диспансеризація.
Була. Але, на жаль, зарегульованість була така, що, даруйте мені, пане Сергію, якщо я помилився, ну, половина цієї диспансеризації була на папері. Так, прийшов,
тобто фікція,
там,
та, як фікція завжди у нас, та фікція, імітація.
Так, і тому дуже важливий механізм, який ми зараз говоримо, це дійсно система обов'язкового державного страхування. Тобто держава вибачте мені, вона використовує певні кошти для кожного нас. Звичайно, це наші кошти, це ті податки, які ми з вами платимо.
Звичайно. Так?
Ми кажемо, що ми всі платимо податки. Але
і ми їх платимо?
Ці кошти, ми платимо, але ці кошти мають не просто рівномірно розподілятися, а рівномірно розподіляти ризики. Ми прекрасно знаємо, що до 40 років люди мало хворіють. Після 40 більше, а вибачте, після 60 ще більше. І тому є певна система таких важелів. Тобто з 28 країн, ну 27 плюс Британія, все це пройдено. Не можна це копіювати однозначно, тому що Україна має свій певний контекст. Але використовувати різні елементи кожної системи можна. Оце тим, чим треба було зайнятися з самого початку.
Це зараз можна започаткувати? І чи, має, чи має тут бути диференціація? Люди ж теж різні. Та? Є люди, які ведуть здоровий спосіб життя. Не курять, тут просто не палить людина цигарки. Так? І не хворіє після 60 років.
Дуже добре.
Років, та? Чи буде якісь заохочення в такому
Звичайно.
Разі?
Звичайно, є такі системи заохочень. Ну, перш за все, коли ми кажемо про перепис, ми десь лукавимо. Тому що якщо спитати податкову службу України, ну, повірте мені, кожен громадянин України
стоїть
на обліку. І якщо її дуже добре спитається, скільки у вас громадян, вони дуже добре скажуть, це ті, які або платять податки, або отримують соціальну допомогу, або пенсіонери, або, ну, тобто, або,
зрештою,
і людина, яка не існує, немає.
Зрештою, має цей ідентифікаційний код. Так.
Тобто це, до певної міри, ми так граємо такі піжмурки в зв'язку з тим, що треба визнати, в мене песимістичні прогнози. У нас постійно проживає на території України 32 мільйона, не більше 32 мільйонів. І, на жаль, з кожним роком ця цифра зменшується і зменшується.
Це демографічна проблема, але це вже інша тема.
Не тільки демографічна, це міграційна проблема. Дуже багато виїжджає, дуже багато, і якщо вони на якийсь період приїжджають, це теж втрата трудового потенціалу. І тому зробити систему охорони здоров'я ефективною можна. Але нам треба сісти умовно за круглий стіл з представниками пацієнтів, з представниками лікарів, з представниками Міністерства охорони здоров'я, з представниками працедавців, які фінансують, і сказати, що ми хочемо створити таку систему, щоб для людини, ну, якщо вам скажу, така модель економічна, яка вже розрахована, якщо от на нинішній момент близько 300-350 гривень на члена сім'ї щомісячно буде витрачатися додатково в охороні здоров'я. Це дає можливість зробити покриття протягом року щонайменше 50 тисяч гривень для кожної члена сім'ї. Це достатньо? Я думаю, що це дуже достатньо. Але якщо б такі правила були зроблені і всіма погоджені, тобто був консенсус, і ми сказали концептуально, ми вирішуємо, навіть через референдум, навіть до цієї країни, тому що у нас дуже багато питань, які треба вирішувати дійсно, щоб народ це підтримав. Тоді тільки можлива успішна реформа.
А зараз з нами на зв'язку заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик. Пане Романе, ви нас чуєте?
Так, доброго вечора, чую.
Вітаємо, дуже добре. Сьогодні парламент розглядав питання, які стосуються медичної реформи. Так, це фінансування, власне кажучи, медичної реформи, і проєкт закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів. А жодна з депутатських поправок, наскільки я знаю, не пройшла, не прийнята. Як ви до цього ставитесь?
Ну, насамперед, я хочу сказати, що так близько до реформи галузі, як сьогодні ми підійшли, не підходила жодна із команд, які раніше працювали в Міністерстві охорони здоров'я. Загалом це вже 23-я спроба реформувати галузь. У жодній із країн, тому що Східної Європи, реформа не відбувалася просто. Не винятком є і Україна. Те, що до законопроекту є велика кількість правок, а саме їхнє 893, свідчить про високу зацікавленість боку народних депутатів до законопроекту, і, звичайно, їх болить за те, що вони чують, особливо мажоритарні депутати в округах, коли стикаються з виборцями. От зараз я, просто користуючись нагодою, хочу вибачитися за те, що не присутній фізично у вас в студії, хоча мав такий намір.
Так,
тому що
так,
зараз,
було.
Зараз далі триває дискусія у нас в фракції БПП з експертами, з тими, кого найбільше зараз це болить питання, і ми ще далі вносимо роз'яснення і всі питання для фахових експертів фракції, для того, щоб завтра вийти на фінальне голосування цих двох законопроєктів, які фактично мають всі шанси завтра дати старт медичній реформі. Дискусії точаться навколо чотирьох, можливо, таких міфів, які створені на протязі цього часу. Перший міф – це те, що створюється якась фінансова інституція чи монстр, в якого будуть зосереджені всі кошти, де це про Національну службу здоров'я України, що насправді так не є, оскільки це структура, яка буде виступати тільки в ролі оператора, який буде платити за медичну послугу. Фактично кошти будуть знаходитися на казначейських рахунках, а ця структура як оператор тільки забезпечить прохід коштів з казначейського рахунку до кінцевого споживача. Друга дискусія, яка триває в залі, це питання, яке стосується госпітальних округів і все, що ув'язано формат госпітального округу як об'єднання в мережу, віртуальну мережу цих лікувальних закладів, які діють на тій чи іншій території. Ну і найгарячіша дискусія – це дискусія, яка стосується медичної субвенції. Це те, щоб кошти безпосередньо за пацієнтом приходили до того лікаря чи до того медичного закладу, який надає медичну послугу. Насправді, побутує думка, що краще все-таки, коли ці кошти йдуть через чиновників області, там, міста чи району і доходять до відповідної медичної практики. Оце загалом такі, якби, три напрямки головні, навколо яких ведеться така гаряча дискусія. Ну і четвертий, як я говорив, їх загалом чотири є, це питання, яке стосується співоплати за лікування, оскільки є пакет, який держава точно візьме на себе і буде платити як гарантований пакет для кожного і нас, для нас, і ця медична допомога буде безкоштовною, в тому числі на первинному рівні, і те, що точно не буде оплачувати держава, наприклад, якісь косметологічні процедури чи операції. Ну і, відповідно, все те, що держава могла би співоплатити за надання окремих медичних втручань, те, що сьогодні лягає непосильним тягарем безпосередньо на самого хворого, а тут держава могла би співфінансувати певний вид послуг, це також навколо цього йде дискусія стосовно повернення цього методу співоплати в тіло законопроекту.
Зрозуміло. А пане Романе, як ви ставитеся до такої критики опонентів медичної реформи, які загалом, якщо дуже коротко сказати, то вони формулюють принцип медреформи дуже просто. Ну, то, що пропонується зараз. Це, якщо у тебе є гроші, то лікуйся, якщо немає грошей, помри. Ну, от я, зокрема, посилаюсь на дані Ольги Богомолець, яка розмістила їх, зокрема, в своєму блозі, і вона там стосовно співфінансування от відзначає ціни, які пропонуються застосовувати. Наприклад, репротезування клапанів серця одного клапана коштуватиме 167 тисяч 897 гривень. Якщо двох клапанів 189 тисяч 681 гривня. Ну, тобто це такі серйозні кошти. І тут величезна така номенклатура послуг. А я не буду все це перераховувати, але от, ну, приблизно ось такі суми фігурують. От я бачу 132 тисячі, 103 тисячі, 58 тисяч за різні медичні маніпуляції. От діагностика, хірургічне лікування і багато-багато тут всього. Відреагуйте, будь ласка.
Да, дякую вам за таке запитання. Одразу хочу сказати, що тих, хто критикує реформу, є багато, і це загалом добре, тому що це робить загалом реформу кращою, це вдосконалює законодавчу ініціативу. Щодо розцінок, про які ви говорите, я не знаю, чого вони стосуються, звідки вони взяті, ми якихось даних з цього приводу не оприлюднювали від міністерства жодних поки що. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день людина, яка стикається з проблемою, для прикладу, ту, яку ви навели, кардіооперації чи якісь інші втручання, фінансовий тягар лягає на її плечі, на її родину в 100% об'ємі. Тобто люди самі шукають кошти, в який спосіб їх знайти і де для того, щоб вирішити те чи інше питання. Що пропонуємо ми? Ми пропонуємо, щоб держава чітко визначила гарантований пакет того, за що точно вона заплатить і в якому обсязі. І туди входить вся амбулаторна ланка, весь первинний рівень, туди, куди ми приходимо до лікаря першого. Туди входить весь об'єм паліативної допомоги для важкохворих. І все це держава чітко визначає і говорить, що весь цей перелік послуг і цей перелік ліків ми вам надаємо безкоштовно. А все, що стосується співоплати чи оплати, це є питання 2019 і 2020 років, коли в нас піде вже другий етап реформи, тому що я хочу нагадати, перший етап – це тільки зміна на первинній ланці. Те, що все рівно буде кожен із нас отримувати безкоштовно. А все, що буде на вторинній, на третинній ланці, тобто в лікарнях, до того часу нічого змінюватися в цьому форматі не буде. Ніхто, ніякі кошти по зазначених сумах, які ви говорили, ніхто не планує в законний спосіб, як пацієнтів отримувати. А вже коли будуть прораховані реальні ці тарифи, прозорі, зрозумілі для всіх, і буде визначено, що по тих тарифах держава оплачує, а що повинно бути в формі співоплати чи оплати з боку пацієнта, це все буде оприлюднено, і все буде відомо, і буде можливо впроваджуватися через 2-3 роки, коли реформа дійде до другого і третього рівня медичної допомоги, де вже надається високоспеціалізована допомога. Тому оці всі на сьогоднішній день застереження, зауваження, які лунають, вони під собою не мають насправді ніякої основи. Тому що ми плануємо планомірно на протязі 3 років реформувати галузь на всіх рівнях. Починаючи від первинного, там де ми стикаємося з лікарем в амбулаторії і поліклініці, і вже з 2019-2020, будучи повністю до того готових, переходити в формат реформування вже лікарень, і в тому числі високоспеціалізованих лікарень третинного рівня.
Да, я уточню лише, що от я коли згадував про ці розцінки, які оприлюднила Ольга Богомолець, і вона написала, що це окремі скани попередніх розрахунків цін за медичні послуги з різних медичних закладів, і там величезна номенклатура цих послуг. А я ще хочу наостанок у вас запитати. Сьогодні в Києві відбувся Національний форум охорони здоров'я, і от у нас представники його зараз перебувають в студії. Це Сергій Сівак, лікар-анестезіолог і доброволець, і Андрій Гук, заступник директора Інституту нейрохірургії. Так? Так от, зокрема, від учасників форуму мені довелося почути, що все-таки медичну реформу не досить активно обговорили, власне, навіть із лікарями. Так? От, те, що завтра, ви вважаєте, можуть бути прийняті ці закони, чи продовжиться обговорення медичної реформи?
Ну, насамперед, я хочу привітати ваших гостів в студії, пану Андрію Гуку, окреме вітання. Радий, що він
там. Взаємно.
Хочу сказати наступне. Дуже важливо те, що дискусія триває. Ми розуміємо, що по окремих позиціях не виключені якісь компромісні рішення. Ми розуміємо, що до фінального голосування законопроект в такому форматі, який запропонований урядом, запропонований міністерством, безумовно, напевно, не дійде. Тобто в нього будуть внесені правки. Дуже важливо, щоб ці правки, які будуть внесені, не спотворили загалом ідею. Тому що є велика кількість уже прикладів, де пробували реформувати, чи вже щось зробили, але не доробили ці речі до кінця. Подивіться, для прикладу, ми весною цього року отримали від парламенту вже проголосований законопроект, який стосується автономізації медичних закладів. Сьогодні кожен медичний заклад комунальної форми власності може перейти в автономну господарську діяльність, визначати самостійно собі штат, визначати самостійно собі профілі діяльності і працювати за умови, що муніципалітет його в цьому підтримує. Це дуже важливо. Таким самим шляхом свій час пішла Польща, коли реформувала свою галузь. І ось в багатьох закладах Польщі сьогодні якісь дороговартісні оперативні втручання чи надання медичної допомоги процвітає, тому що це економічно вигідно для закладу. А якісь прості речі для поляків в цих закладах зробити є доволі таки складно. Чому? Тому що немає центрального регулятора, який би в правильний спосіб об'єднував в мережу всі лікувальні заклади.
Пане Романе, давайте про Україну, тому що якщо ми зараз Польщу ще будемо, медичну реформу в Польщі обговорювати, точно у нас не вистачить
тому
часу.
Тому я дуже коротко хочу сказати наступне. Дуже важливо, що все, що сьогодні відбувається в порядку внесення правок, воно не спотворило саму ідею реформи. Суть якої зводиться до того, щоб ми...
Жодна правка не прийнята, так що не спотворює.
Зараз це Сергій Сівак втручається в нашу розмову. Давайте зараз пан Ілик, заступник міністра, завершує свою фразу. Так, так, пане Романе?
Дивіться, дуже важливо, щоб ми все те, що плануємо зробити в плані реформи первинної ланки, це те, що в перспективі 2019-2020 році в плані реформи вторинної і третинної ланки, щоб ми все це зробили в контексті тих основоположних принципів, які лежать в тілі закону. І щоб кожен із нас просто чітко розумів, що держава гарантує в формі надання медичної допомоги і ліків, а що реально не гарантує. Тому що на сьогоднішній день, відповідно до статті 49 Конституції, нам наче гарантують все, в результаті ми не отримуємо нічого. І більше ніж 90% населення фактично оплачує всі послуги своїм власним коштом.
Дякуємо.
Є головна ідея в тому, щоб дати людям зрозуміти, що держава в змозі за рахунок тих відрахувань податків, які вони платять, реально надати, а чого вона не спроможна зробити.
Дякую дуже. Друзі, з нами на зв'язку.
Дякую вам.
На зв'язку був Роман Ілик, заступник міністра охорони здоров'я. Ну, залишаються питання до наших гостей в студії. Я нагадаю, що це Андрій Гук, заступник директора Інституту нейрохірургії, та Сергій Сівак, лікар-анестезіолог, доброволець першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. А, панове, закони приймаються, але от навіть те, що я почув зараз від заступника міністра, що досі ми не розуміємо, що гарантує держава, а що вона не гарантує. Але закони вже приймаються. Сьогодні вже відбувалось голосування. Що нам далі робити?
Голосування не було.
Не було. Ну, я маю на увазі, що сьогодні розглядали правки. Так. Сьогодні розглядали
дивіться,
правки.
Пане Дмитре, значить, складається така ситуація, що держава умиває руки від пацієнта. Тобто основна функція держави – захистити, зберегти, захистити країну як таку, захистити пацієнта або того громадянина і оберігати його здоров'я. Практично держава свою оцю функцію визначально, вона її, не то, що вона втрачає, але вона від неї відмовляється. І дійсно, пан Роман каже, так, ми забезпечимо екстрену медичну допомогу, яка є абсолютно недорогою, яка є дешевою. Це копійки тратяться в порівнянні з високоспеціалізованою
допомогою. Це первинна допомога, так?
Первинна допомога.
Це бинт, що там, зеленка, йод.
Так, це гострий апендицит, це виклик швидкої, розумієте? Це, в тому розмірі фінансовому, це відсотки, це копійки. Екстрена медична допомога, амбулаторна допомога, первинна допомога. Це не настільки значимий пласт того бюджету медицини. А, власне, зберегти пацієнта, який має онкозахворювання, оце так, отут кошти будуть іти, а держава скаже, що немає в неї коштів на лікування такого пацієнта. Прооперувати пацієнта, який має ваду серцеву, і цифри називалися, це все перекладається на плечі пацієнта. Прооперувати, наприклад, кульшовий суглоб, коли люди в віці мають проблеми із
суглобовим
апаратом, так. От та сама сума, приблизно 100 тисяч гривень на нинішній
лягає
час.
На людину?
Лягає на людину.
Держава буде співфінансувати?
І коли, наприклад, ми з обласного бюджету частково фінансуємо видатки на протезування кульшового суглоба, то зараз виявляється, таких видатків вже не буде, вони обріжуть.
Розумієте? І що робити людині в такому разі? Бігти на громадське радіо з оголошенням «Збирайте, дорогі громадяни, гроші на операцію»?
Таких випадків багато, розумієте? Коли дитина із захворюванням крові, потрібна пересадка кісткового мозку, і ми, українські лікарі, могли би такі речі робити в себе на місці на батьківщині, розумієте, і збираються там сума 50-60 тисяч євро, яка сім'ї цієї дитини, абсолютно непідйомна, або вмирати, або шукати гроші. Комусь, наприклад, громада збере кошти, а більшість
людей... А комусь
людей...
не збере.
Так, тому, розумієте, те, що пропонує лікарське співтовариство... Це, власне, поетапне запровадження страхової медицини. Коли пацієнт буде відраховувати частину своїх коштів. В кінці кінців кошти будуть акумульовані в доволі серйозну суму. До речі,
це як із пенсіями приблизно, так?
Ну, тут є багато моментів, якщо ми не будемо зараз торкатися тої пенсійної реформи.
Ні, я кажу, це можна порівнювати?
Але я власне, торкнувся того фінансового монстра, за якого пан Роман Ілик сказав, бо це все речі можуть бути такими, розумієте, прикриттям.
Це того... структура оператора, яка акумулюватиме кошти
так,
на...
Так. Розумієте, власне, хто виступив прибічником акумуляції коштів в руках одного із операторів? Та виявляється Володимир Борисович. Це та людина,
це прем'єр-міністр, ви маєте на увазі?
Ну, мабуть, що так. Це та людина, яка ратує за проведення децентралізації в країні. Це та людина, яка ратує за проведення децентралізації фінансової в тому числі. А тут крок, який навпаки... суперечить всім його задумкам і всім його промовам, які велися до цього часу. Розумієте, і виходить, що на словах людина каже одне, а на ділі, виходить, зовсім інша ситуація.
Я хочу, щоб ще сказав Андрій Гук, пане Андрію. Ми чуємо різні виступи, різні вислови, зокрема, член профільного парламентського комітету Олег Мусій взагалі називає медичну реформу геноцидом. А от ваше ставлення яке?
Ну, моє ставлення, я не бачу поки що реформи. Вибачте мені, дійсно, респект Роману Романовичу Ілику. Це дійсно один, чому він так часто буває на ефірах, тому що він один з фахових заступників міністра, тому що він один з тих, хто має фахову освіту медичну. Дивіться, є дуже проста ситуація. Ви знаєте, що у нас є затверджено урядом, погоджено консенсусом і всім зрозуміла концепція місцевого самоврядування. Знаєте? Це урядовий документ. У нас є концепція розвитку малого бізнесу. У нас є концепція, тобто концептуальні основні засади, по яким ми працюємо. І ми сьогодні в студії про це не говорили, якби була така концепція охорони здоров'я. Її немає. Є дві маленькі концепції.
А от сама медична реформа, вона не тягне на таку концепцію?
Звичайно, тягне. Але її немає.
Її немає.
Де урядовий? От я вас, Дмитро, питаю, ви можете в одному документі відкрити, як журналіст, як ведучий, подивитися? Ось я бачу, що пропонується.
Ні, знаєте чому? Я цікавився цим питанням сьогодні, про що ви у мене запитали.
Оце проблема.
Так, в одному документі це не зібрано. Цього немає.
Оце проблема. Ми будуємо будинок без... Фундамент
пане
є,
Дмитре,
але без...
не бачили ви і не бачили лікарі.
Ми Зміть, будуємо
і не
будинок.
Бачили ми як лікарі.
Скажіть, будь ласка, сучасний будинок, хай-тек, який кажуть, що буде гарний, ви можете без обрахунків і без проєкту зробити?
Ну, звичайно, проєкт, фундамент.
Сорі,
і
цього
все,
нема.
Фінансування.
Увазі.
Пане Андрію,
у нас... останнє таке. Коли ми говоримо, треба піднімати. Скажіть, будь ласка, ви що, зараз щось платите за амбулаторну допомогу, якщо йдете в поліклініку? Вона хіба не безоплатна зараз?
Безоплатна.
А що міняється?
Мається на увазі корупція, що якщо люди йдуть, вони все одно щось там несуть, якось там дякують. І на цьому неодноразово наголошували, в тому числі і прем'єр-міністр України, які говорили, що забудьте про безкоштовну медичну...
А можна спитатися прем'єр-міністра? Спитайтеся, коли він буде. Я надію, що громадське радіо настільки популярне, що він буде тут, в цій студії. Куди він ходить на медичну?
В які лікарні?
В які лікарні? От спитайтеся його.
Ну, я знаю, що у Феофанії 4-те управління, воно ж продовжує працювати, так?
Так, окремим бюджетом, який дорівнює бюджету Міністерства охорони здоров'я.
Ого, ось таким чином.
Дивіться,
тобто медицина, яка обслуговує державних службовців,
так,
має рівнозначний бюджет
до фінансування Міністерства охорони здоров'я. Не всієї мережі, а самого Міністерства
охорони здоров'я.
І останнє, щоб такий гвіздок останній вбити, такий бах, як кажеться. Скажіть, будь ласка, а зараз хто замовник послуг, хто зараз фінансист і хто зараз фінансує галузь?
Держава, очевидно, так?
Держава, Міністерство охорони здоров'я, де є департамент, фінансовий департамент, то навіщо його відокремлювати від Міністерства охорони здоров'я? Що це змінить? Вибачте мені, якщо ми міняємо місцями складники, додатки, то що, сума поміняється?
Ви знаєте, у нас лише от 2 хвилинки залишається. Чи бачите ви вихід із ситуації, яка склалася? Так, дуже швидко, якщо можна. Сергій Сівак.
Ну, я ще буквально одну репліку добавлю. Значить, ми прогнозуємо, що якщо, не дай Бог, завтра Верховна Рада наважиться таки прийняти цю реформу, от яка не сприймається населенням України, яка не сприймається, значить, профспілкою, яка не сприймається лікарями, яка не сприймається медичними працівниками.
Значить, але є частина лікарів, які підтримують, до речі, один із них буде зараз в студії.
Ні. Ну от ми ж тільки що говорили, що, чесно кажучи, той лікар, мабуть, не дуже компетентно він розібрався, бо ми не можемо в цьому все це діло витримати. Ми прогнозуємо, що 50% от лікарського персоналу буде скорочений. Ми прогнозуємо, що 50% приблизно медичних закладів будуть закриті. Розумієте? От, так що по охороні здоров'я буде нанесений такий удар, від якого вона, мабуть, що не зможе оправитися.
Ви знаєте, я думав, що в Україні вистачає лікарів, тому що вони багато виїжджають, а якщо буде скорочено ще на 50%?
Пане Дмитре, 7 тисяч лікарів щорічно покидають межі України. От, вони їдуть працювати спеціалістами, вони їдуть працювати і не спеціалістами, але вони звідси виїжджають, оскільки вони не можуть себе знайти в тій системі, яка створена на нинішній час.
Позитив дуже простий.
Андрій Гугл
дуже простий. Ми сідаємо за круглий стіл, це було запропоновано рік тому назад Міністерству охорони здоров'я. Все залишається в силі. У нас є напрацьовані дуже серйозні, в тому числі і концепція, загальний документ, і стратегія, і детальний план, і фінансування, де ми бачимо, тому що тільки один нюанс. Так, 5% ВВП написано в цьому законі. Тільки один нюанс. Не сказано, звідки його візьмуть, 5%. Їх немає. В обґрунтуванні немає цих коштів, звідки на охорону здоров'я. Ми це можемо запропонувати.
Бюджет ще не затверджений.
Але в бюджеті вже на третину зменшено фінансування.
Дякую. Я б з задоволенням би продовжував би розмову, повірте мені, друзі. Але зараз маю сказати, що з нами в ефірі був Андрій Гунк, заступник директора Інституту нейрохірургії, та Сергій Сівак, лікар-анестезіолог, доброволець ПДМШ.